Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukrainada halok bo'lgan kamida 4 tojikistonlikdan 2 nafari vatanida dafn etildi. Ukraina prokuraturasi rossiyalik jurnalistlar Kiselyov va Skabeyevga qarshi jinoyat ishi ochdi. Rossiya elchixonasi Ukrainadagi urushda Qirg'izistonda tug'ilgan yigit halok bo'lganini tasdiqladi. 1-kanal muxbiri Janna Agalakova ishidan bo'shash sabablarini ochiqladi. Peskov: Rossiya yadro qurolidan o'ziga nisbatan xatar tug'ilgandagina foydalanishi mumkin. Rossiyalik deputat Hollywood filmlarini xitoycha va o'zbekcha filmlarga almashtirishni taklif qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ukrainadagi urushda Rossiya armiyasi safida xizmat qilgan kamida 4 tojikistonlikdan 2 nafarining jasadi vatanida dafn etilgani to'g'risida Ozodlik radiosi tojik xizmati 22 mart kuni xabar berdi. Dafn etilganlar So'g'd viloyatida tug'ilgan 50 yoshdagi Saidakbar Saidov va 38 yoshdagi Ramazon Murtazoyev ekani ma'lum qilindi. Marhumlarning yaqinlari jurnalistlarga ular to'g'risida to'liqroq ma'lumot berishdan bosh tortishgan. Tojikistonning ko'plab fuqarolari Rossiyada mehnat qiladi. Ularning ayrimlari Rossiya fuqaroligini qabul qilgan. Rossiya Ukrainaga 24 fevral kuni bostirib kirgan edi. Urush shu kungacha davom etmoqda. Ukrainada Rossiya davlat telekanallarining boshlovchilari va taniqli propagandachilar Olga Skabeyeva hamda Dmitriy Kiselovga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Ular bir guruh shaxslar bilan oldindan til biriktirgan holda Ukraina hududiy yaxlitligini buzishga chaqirishda gumonlanmoqda. Ukraina bosh prokurori ofisi xabarnomasiga ko'ra, bu chaqiriqlar og'ir oqibatlarga olib kelgan. Xabarnomada shuningdek Skabeyeva hamda Kiselov Rossiyaning harbiy jinoyatlarini muttasil oqlab kelganligi aytilgan. Hozirda tergov davom etmoqda. Ukrainaning suvereniteti va hududi yaxlitligiga qasd qilgan, harbiy va boshqa turdagi jinoyatlar sodir etayotgan, Rossiya agressiyasiga aloqador shaxslarning jinoiy javobgarlikka tortish, ularni xalqaro qidiruvga berish va qayerda bo'lishidan qat'i nazar, ularning aktivlarini hibsga olishga qaratilgan zarur tergov harakatlari o'tkazilmoqda deyilgan xabarnomada. Skabeyeva hamda Kiselov ushbu jinoyat ishlari yuzasidan izoh berishganicha yo'q. Rossiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi o'z Telegram kanalida Qirg'izistonda tug'ilgan shaxs Ukrainadagi urushda halok bo'lganini tasdiqladi. Ukrainani demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish bo'yicha maxsus harbiy amaliyot chog'ida Rossiya fuqarosi, qurolli kuchlarda shartnoma asosida xizmat qilayotgan oddiy askar, Qirg'izistonda tug'ilgan Dorboyev Egenberdi Bekkazimovich qahramonlarcha halok bo'ldi deyilgan xabarnomada. Rossiyaning bir necha nashrida yoyinlangan ma'lumotga ko'ra, Dorboyev 8 mart kuni halok bo'lgan. 17 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda Ukrainadagi urushda qirg'izistonlik yigit halok bo'lgani haqida ma'lumot paydo bo'lgan edi. Foydalanuvchilardan biri unga tanish oilaning 19 yashar o'g'li Rossiya armiyasida 4 oy xizmat qilgani haqida yozgan. Aytilishicha, yigit 22 fevral kuni yaqinlariga qo'ng'iroq qilgan, 8 mart kuni esa uning Rossiyada ishlaydigan onasiga o'g'li halok bo'lgani, jasad Kantdagi Rossiya harbiy bazasiga jo'natilishini bildirishgan. Rossiya 1-kanalining sobiq teleboshlovchisi va Fransiyadagi o'z muxbiri Janna Agalakova Parijdagi matbuot anjumanida Ukrainada urush boshlanganidan so'ng davlat televideniyasidan bo'shashga qaror qilgani sabablari haqida so'zlab berdi. Agalakova Fransiya hukumatidan ham, chegara bilmas muxbirlar tashkilotidan ham himoya so'ramaganini, ayni paytda keyinchalik himoyaga muhtoj bo'lishini istisno etmasligini aytgan, deya xabar qildi Fransiya xalqaro radiosi. Ishimni davom ettirsammi yo'qmi deya ikkilanmadim. Yuz berayotgan voqealarni tinchlikparvarlik amaliyoti deb atashga tilim bormadi. Bu urush boshqa narsa emas, deya urg'ulagan teleboshlovchi 3 mart kuni 1 kanaldan bo'shash haqida ariza berganini qo'shimcha qilgan. Uning aytishicha, 1 kanalning aksar xodimlari propagandaga qarshi, lekin bu bilan shug'ullanmasalar bo'lmaydi, chunki barchasi oilali va bola-chaqali, ehtimol qimmat dori-darmon bilan davolanayotgan keksa ota-onasi va ipoteka bo'yicha qarzlari bor. Ya'ni ular garovda qolishgandek. Rossiya yadroviy quroldan mamlakatning mavjudligiga tahdid tug'ilgandagina foydalanishi mumkin. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov 22 mart kuni CNN telekanaliga bergan intervyusida bildirdi. Yadro quroli haqida gapirar ekan, Peskov amaldagi milliy xavfsizlik konsepsiyasiga tayangan. U yerda siz yadroviy quroldan foydalanish uchun barcha asoslar haqida o'qishingiz mumkin. Agar bizning mamlakatimiz mavjudiyati uchun xatar tug'ilgan taqdirda, konsepsiyaga muvofiq undan foydalanilishi mumkin. Bunga qator boshqa asoslar ham bor. Ular matnda sanab o'tilgan, degan Rossiya prezidentining matbuot kotibi. Rossiya Davlat Dumasining madaniyat bo'yicha qo'mita rahbarining birinchi muavini Yelena Drapeko mamlakat kinoprokatidagi g'arb kinofilmlarini Xitoy, Hindiston, Qozog'iston va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lgan filmlarga almashtirishni taklif qildi. Bu mulohazani deputat Madaniyat vazirligi bilan muhokama qilishni rejalamoqda. Ukrainaga hujum ortidan Rossiyadan Sony, Walt Disney Company, Paramount va Warner Bros kabi kinoshirkatlar ketgan. Hollywood studiyalari mamlakatdagi film premyeralarini bekor qilib, Rossiya kinoteatrlariga film yetkazishni to'xtatib qo'yishgan. Xitoyda bo'lganida ajoyib tarixiy kartinalar ko'rganini aytgan Drapeko, bunaqa filmlar Rossiyaga kelmayotganidan ta'assuf bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Navalniy firibgarlik va sudyani haqoratlashga doir ish bo'yicha aybdor deb topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Moskvaning Lefortovo tumani sudi siyosatchi Aleksey Navalniyni firibgarlik va sudyani haqorat qilishga doir ish bo'yicha aybdor deb topdi. Sudning sayyor majlisi Navalniy Ivrasha ishi bo'yicha jazo muddatini o'tayotgan Pokrov shahridagi axloq tuzatish koloniyasida o'tkazildi. Sudya Margarita Kotova firibgarlik qilganini aytib, hukm ayblov tusida bo'lishini aytdi. Avvalroq davlat ayblovchisi suddan Aleksey Navalniyga nisbatan qattiq tartibli koloniyada o'tash sharti bilan 13 yillik qamoq va 1.2 million rubl jarima tayinlashni so'ragan edi. Himoya esa Navalniyni oqlashni talab qilgan. Siyosatchi Jinoyat kodeksi 297-moddasining 2 epizodi. 1 qismi sud muhokamasi ishtirokchilarini haqoratlash va 2 qismi sudyani haqoratlash hamda 159-moddasining 4 qismi juda ko'p miqdordagi firibgarlik bo'yicha ayblangan. Ayblovda muxolifatchining 1 yil avval veteran Ignat Artyomenkoga tuhmat qilishga doir ish ko'rilayotgan paytda sud majlisi ishtirokchilariga go'yo hurmatsizlik qilgani nazarda tutilmoqda. Taxminan bir paytda Navalniy korrupsiyaga qarshi kurash fondiga tushgan mablag'larni o'zlashtirishda ayblangan. Ayblov xulosasida Navalniy va safdoshlari aldov va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan saylov kampaniyasi uchun pul yig'ib, uni shaxsiy maqsadlarda va o'z faoliyati uchun sarflab yuborishgani haqida gap boradi. Navalniy tuzilmalariga pul xayriya qilgan 300 ming kishidan atigi 4 nafari jabrlanuvchi deb topilgan. O'z navbatida himoya tarafidan qariyb 30 nafar guvoh FBKning xayriyachilari ishtirok etdi. Ularning barchasi Navalniy va uning jamoasi o'z ixtiyori bilan pul xayriya qilganini ta'kidladi. Navalniy ishi bo'yicha sud majlisi o'tkazilgan kunlar sudya Margarita Kotova prezident administratsiyasi xodimi Yevgeniy Vladimirov bilan telefonda gaplashib turgani aytilmoqda. Siyosatchining safdoshi Ivan Jdanov sudyaning telefon so'zlashuvlariga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritganini bildirdi. Aleksey Navalniy sud muzokarasida chiqish qilarkan qo'ng'iroqlar sanasi va aniq vaqtini ochiqlab sud jarayoni prezident administratsiyasi tomonidan boshqarilayotganini aytdi. 18 mart kuni Putin sudya Margarita Kotovaning lavozimini oshirdi. U Moskva shahri sudi sudyasi etib tayinlandi. Navalniy so'nggi so'zida o'ziga qarshi ochilgan ish bichib to'qilganini, guvohlar hammasi soxtaligini aytdi. Muxolifatchi shuningdek Ukrainadagi urushga qarshi chiqib, unda Rossiya hukumatini aybladi. Navalniyga ko'ra u hokimiyat bilan kurashishda davom etadi. Na FSB, na kimyoviy qurol va na Putin uni qo'rqita olmaydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Mariupolda shiddatli janglar davom etmoqda. Bayden Rossiyani kimyoviy qurollar qo'llamaslik haqida ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina harbiy yetakchilari Rossiya kuchlari asosiy infratuzilma obyektlariga va turar joylarga yanada kuchliroq zarba berishidan xavotir bildirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden yana bir bor Moskva kimyoviy qurollardan foydalanishni ko'rib chiqayotgan bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga 4-chi haftadirki asosiy port shahri Mariupol eng munozarali jang maydoni bo'lib qolmoqda. Ukrainalik harbiylar 22 mart kuni shiddatli hujum oldini olish uchun kurashmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Mariupolni taslim qilish haqidagi ultimatumini rad etib, Ukraina hech qachon strategik port va boshqa shaharlardan, jumladan Kharkiv va Kievdan voz kechmasligini aytdi. Ukraina Rossiya ultimatumlarini bajara olmaydi. Buning uchun avval bizni yo'q qilishlari kerak. Keyin ularning ultimatumi bajariladi, dedi u 21 mart kuni kechqurun. Zelenskiy ruslar Ukrainadan yirik shaharlarni topshirishni talab qilayotganini, lekin na Ukraina xalqi va na uning o'zi prezident sifatida buni qila olmasligini qo'shimcha qildi. Tomonlar o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv shartlarini ishlab chiqish uchun video aloqa shaklida muzokaralar olib bormoqda. Zelenskiy urushni to'xtatish uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan istalgan formatda uchrashish zarurati haqida gapirmoqda. Ushbu uchrashuvsiz ular urushni to'xtatish uchun nimaga tayyor ekanliklarini to'liq anglab bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Zelenskiy. Shuningdek, u ruslar bilan muzokaralarda erishilgan har qanday murosa Ukraina xalqi referendumiga qo'yilishini ta'kidladi. Zelenskiy 22 mart kuni Italiya parlamentiga video murojaat bilan chiqishi rejalashtirilgan. Ukraina yetakchisi bir qancha mamlakatlar, jumladan AQSh, Kanada, Germaniya va Isroildan jangovar yordam so'rab murojaat qildi. So'nggi 2 hafta davomida Rossiya Azov dengizidagi muhim port shahar Mariupolni qamal qildi. Agar shahar ustidan nazorat o'rnatilsa, unda Moskva 2014 yilda qo'lga kiritgan Qrim bilan Ukraina sharqidagi Kreml qo'llab-quvvatlayotgan ayirmachilar nazoratidagi hudud quruqlik orqali bog'lanadi. Urush boshlanishidan oldin 400 ming aholiga ega bo'lgan Mariupol shahri so'nggi 2 hafta davomida suv, oziq-ovqat va yoqilg'i kabi asosiy manbalardan mahrum bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, Mariupolda kamida 2300 kishi halok bo'lgan, qurbonlardan ba'zilari ommaviy qabrlarga ko'milgan. Rossiya so'nggi kunlarda hujumlarni kuchaytirdi. Kasalxonalar, kvartiralar va teatrlar portlashlar natijasida vayron bo'ldi. 21 mart kuni AQSh Rossiya kuchlarini Ukrainaga bostirib kirishdi va urush jinoyatlarida aybladi. Bayden esa AQShning bir guruh ishbilarmonlariga Rossiyaning harakatlari kutilganidan ko'ra ko'proq qarshilikka uchraganini ta'kidladi. Rossiya boshi berk ko'chaga kirib qoldi, dedi Bayden va Moskva agarda kimyoviy qurol ishlatadigan bo'lsa, og'ir oqibatlarga duch kelishini ham qo'shimcha qildi. Poytaxtga havo hujumlari davom etishi kutilayotgan bir paytda Kiyev meri Vitaliy Klichko 35 soatlik yangi komendantlik soati joriy qildi va 21 mart soat 20 dan kuchga kirdi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirdi, biroq Ukraina kuchlari qattiq qarshilik ko'rsatdi va G'arb Moskvani o'z harbiylarini olib chiqishga majburlash maqsadida unga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. NATO, Qo'shma Shtatlar va boshqa aksariyat G'arb ittifoqchilari Ukrainaga qo'shin jo'natmasliklarini bildirib, Rossiya iqtisodiyoti va Putinga yaqin shaxslarga qarshi qator sanksiyalarni joriy qildi. Polsha va Boltiq bo'yi davlatlari endilikda yanada qattiqroq sanksiyalar, jumladan Yevropa ittifoqiga Rossiyadan neft va gaz importini taqiqlashni talab qilmoqda. Biroq Rossiya gaziga qattiq bog'langan Germaniya va boshqa Yevropa ittifoqiga a'zo ba'zi davlatlar bunga qarshilik qilmoqda. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov, Rossiya neftiga embargo qo'yilsa, qit'aning energiya balansiga putur yetishini va Yevropa qattiq zarbaga uchrashini aytdi. Rossiya noharbiy obyektlarga halokatli hujumlar haqida keng tarqalgan dalillarga qaramay, tinch aholi nishonga olinganini rad etmoqda. Kuzatuvchilarning taxminiga ko'ra, Rossiya harbiy kuchlari mamlakatning ko'p hududlarida Ukraina kuchlari tomonidan to'xtatilgan. Bu esa tomonlar urush uzoq vaqt davom etadigan mojarodan chiqa olmasligini anglatishi mumkin. BMT migratsiya agentligi 21 mart kuni Ukrainada urush oqibatida 6,5 millionga yaqin odam o'z uyini tashlab ketganini va bu tashkilotning eng yomon prognozlaridan ham oshib ketganini ma'lum qildi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, 3,5 millionga yaqin kishi Ukraina chegaralari orqali qo'shni davlatlarga qochib o'tgan. Ularning asosiy qismi NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo Polshaga kelgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrain diplomati: Rossiya NATO bilan to'qnashuv chiqaradigan kunga oz qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMT urush boshlangandan beri Ukrainada 925 nafar tinch aholi, jumladan 75 nafar bola nobud bo'lganini ma'lum qildi. Shuningdek, 1496 kishi yaralangan bo'lib, ulardan 75 nafari bolalardir. Bu dastlabki ma'lumot xolos. O'lganlar va yaradorlar soni ancha ko'p bo'lishi mumkin. Voqealarning keyingi rivoji qanday bo'ladi? Rossiya bilan kelishish imkoni bormi? Nastoyashchee vremya telekanali ushbu savollar bilan Ukrainaning AQShdagi sobiq favqulodda va muxtor elchisi Valeriy Chaliga murojaat qildi. Bilishimizcha, siz Vladimir Putin bilan kelishishdan foyda yo'q va bunday qilmaslik kerak deb hisoblaydiganlar sirasidansiz.
Birinchidan, men Ukraina fuqarolari sirasiga mansubman. Ikkinchidan, Ukraina prezidenti yaqinda beistisno barchamizning fikrimizni ochiq ifoda etdi. Ya'ni, hech kim yerimizni dushmanga topshirmoqchi, taslim bo'lmoqchi emas. Muzokaralarga kelsak, men Vladimir Putin rahbarlik qilgan delegatsiya bilan olib borilgan muzokaralarda ishtirok etganman. Uning pozitsiyasini juda yaxshi bilaman.
Mumkin bo'lsa, bizga so'zlab bering, bu jarayon ichkaridan qanday ko'rinadi?
Yo'q, menga shaxsan nima deganini aytmayman. Hatto Rossiya bilan urushayotgan bo'lsak ham, diplomatiyaning muayyan prinsiplari shuni taqozo etadi. Shaxsan men unga qator savollar berib javob olganman. Menga hammasi tushunarli. Umumiy vaziyatni esa quyidagicha izohlashim mumkin. Rossiyaning, Putinning, uning tevaragidagi odamlarning maqsadi ayon. Ular chindan ham Ukrainaning hozirgi ko'rinishida, ya'ni suveren va mustaqil yashashini istamaydilar. O'tgan muzokaralarda ikki narsani bilib oldim. Birinchidan, ular muzokaralarni ko'pincha shunchaki navbatdagi hujumlarga hozir ko'rish uchun qo'llashadi. Chunonchi 2015 yili Minskda shunday bo'lgan edi. O'sha muzokaralarda men ham qatnashganman. Yodingizda bo'lsa, Ukrain armiyasi qurshovda qolgani va taslim bo'lishi lozimligi u yerda eng muhim masala bo'lgan edi. Bugun ham shunaqa ahvol. Men shunchaki hozir yuz berayotgan voqealar analogini keltirdim. Ya'ni bunaqa talab bo'lishi hozirdanoq ma'lum. Shu bois bu haqda ochiq-oydin gapiryapman. Vladimir Putin Ukrain harbiylarini va u yerdagi tinch aholini qirib tashlash uchun iloji boricha uzoq savdolashishni xohladi va ultimatum qo'yib vaqtni mumkin qadar cho'zdi. 8000 askaringiz oq bayroq ko'tarib chiqsin, qurollarini tashlasin degan talabni qo'yishdi. Biznikilar esa buni qabul qilishmadi, rad etishdi va harbiylarimiz boshqa pozitsiyalarga o'tib mustahkamlanib olishdi. Biroq hozirda yangi vaziyat vujudga kelgan. Ya'ni hozirda urush bir-birini qirib tashlash bosqichiga o'tgan. Qolaversa, men Rossiya NATO mamlakatlari bilan to'qnashuvni keltirib chiqaradigan kun uzoq emas deb o'ylayman. Barcha choralarni ishga solishyapti. Hatto 65 yoshli keksalarni, ona suti og'zidan ketmagan o'spirinlarni yollashyapti bu jahannamga. Kimni tashlash mumkin bo'lsa tashlashyapti. Nega bunaqa qilishayotgani tushunarsiz. Chunki ko'rib turibsiz, bizning armiya professional urushmoqda. Rossiya armiyasining qo'lidan kelgani esa savdo markazlarini uzoqdan urush bo'lib qoldi.
Valeriy, NATO mamlakatlari bilan to'qnashuv chiqarish Rossiyaga nega kerak?
NATO javob berishga qodir emasligini, kuchsizligini ko'rsatib qo'yish uchun. Bunaqa fikr Rossiya propagandasida ko'pdan beri mavjud. Men prezident huzuridagi Ukraina Rossiya guruhi kotibi bo'lib ham ishlaganman. Binobarin, men ularning kayfiyatini, u yil sayin qanday o'zgarishini juda yaxshi bilaman. Chunki bu ish bilan professional tarzda shug'ullanganman. Rossiyaga borganman, ko'plar bilan muloqotda bo'lganman. Ularning maqsadini aniq ko'ryapman. Ular vaziyatni o'zgartira olishmadi. Endi aholini yoppasiga qirishni boshlashdi va askarlikka chetdan odam olib kelishyapti. Bu naqadar bayona ish ekanligini tasavvur qilasizmi? Bunaqasi fashizm davridan beri bo'lmagan. 40 million odamning joniga qasd qilish uchun kishi qanchalik telba bo'lishi mumkin? Ukrainaliklar bizning xaloskorlarimizni gullar bilan kutib oladi degan xayolga borish uchunchi? Ha, Moskvada Ukraina NATOga Rossiya chegaralariga chiqishi uchun o'z hududidan foydalanishga ruxsat beryapti deb o'ylaydiganlar bor. Birinchidan, NATO boshqa tarafdan allaqachon Rossiya chegaralarida turibdi. Rossiya rahbariyati NATOga qarshi bo'lsa, nega u bilan urushmaydi? Nega uning o'rniga Ukraina bilan urushyapti?
Bu voqealarning barchasi NATOning yaqin kelishini istamaslik bilan izohlanayotgan bo'lsa, NATO bilan to'qnashuv chiqarish nega kerak? Axir NATO mojaroda bevosita ishtirok etishdan mumkin qadar uzoq vaqt bosh tortadi. Hatto tahdid alyans hududiga ko'chgan taqdirda ham bosqinlik qiladi deb o'zingiz aytdingiz-ku.
Rossiya nega provokatsiya qilishi mumkin deysizmi? Chunki Rossiyada ayni vaziyatdan G'arbning zaifligini ko'rsatib qo'yish uchun foydalanish istagi nihoyatda kuchli.
Yadroviy elektoratga, ya'ni
nafaqat elektoratga, boshqalarga ham. Ular bundan o'zgacha bir zavq olishadi. Asosiy mualliflaridan biri Vladimir Putin bo'lmish mazkur g'oya juda chuqur bo'lib, go'yo Yevropa ittifoqining ojizligini, g'arb dunyosi chirib ketganini, Sovet ittifoqi shunchaki o'sha davr elitasining no'noqligi tufayli tasodifan g'arbga yon berganini, endi esa NATO va AQShning ojizligini ko'rsatib qo'yish va revansh olish kerakligini nazarda tutadi. Bu ishni qilishadi ham. Biron haftalik fursat qoldi. Shu so'zlarimni yodda tuting. Keyin hamma narsa qarshi reaksiyaga bog'liq bo'ladi. NATOning munosabati qanaqa bo'lishini bilmayman, lekin rost bilmayman. Chunki hozirda NATO mamlakatlari munosabat bildirishda kechikishyapti. Ular allanechuk ser mulohaza bo'lib qolishgan.
Biroq ularning ham o'z mantig'i bor. Munosabat kechikishining o'ziga yarasha sabablari mavjud.
To'g'ridan to'g'ri to'qnashuv chiqishiga yo'l qo'ymaslik kerak deb o'ylash katta xato menimcha. Chunki Rossiya xuddi shundan foydalanmoqchi. Qila olmaydigan ish haqida oldindan gapirib qo'yish yaramaydi. Jo Bayden shunday degan edi. Agar rossiyaliklar loqal bitta amerikalikni o'ldirishsa, shunga yarasha harakat qilamiz. Bir emas, ikki amerikalik o'ldi. Nima o'zgardi? Xuddi mana shunaqa bayonotlar Putinni haddidan oshiradi. Bu gapni ishonch bilan aytayapman, chunki men ularning avvalgi xatti-harakatlarini ko'rganman. G'arbning ojizligi Rossiyani galdagi qing'irliklarga, jinoyatlarga ruhlantiradi. Rossiya qo'llayotgan kuchga qarshi undan kattaroq kuch chiqarilmas ekan, bunaqa jinoyatlar keng quloch yozaveradi va Ukraina hududidan chetga chiqadi. Ochig'i, allaqachon chiqib bo'ldi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Aka-uka vishivaniylar. Bir Ukraina oilasining fojiasi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainadagi urushda 10 kunlari berisida Ukrain harbiylari aka-uka Vasiliy va Kirill vishivaniylar birin-ketin halok bo'lishdi. Uka 3 mart kuni Nikolayev viloyatida Rossiya armiyasiga qarshi janglarda, aka esa 13 mart kuni Lvov viloyatidagi Yavorov poligoniga yo'llangan raketa zarbalaridan nobud bo'lishdi. Ko'p rejalarimiz bor edi, lekin shoshmasdik, chunki butun hayotimiz hali oldinda edi. Nachora, bevaqt o'lim peshonasiga bitilgan ekan. Endi u ko'klardan bizni kuzatib turadi, ruhi bizni balo qazolardan saqlaydi. Undan qizi yodgor bo'lib qoldi, deydi yig'i aralash Kirill Vishivaniyning bevasi Yelena. Kirill 13 mart kuni Lvov viloyatining Polsha chegarasi yaqinida joylashgan Yavorov poligonida halok bo'lgan 35 ukrain askaridan biri bo'ldi. O'shanda Rossiya armiyasi Qora va Azov dengizlari akvatoriyasidan 30 ta qanotli raketa uchirgandi. Kun bo'yi kutdik, odamlar vayronalar tagida tirik qolishgandir degan ilinjimiz bor edi. O'sha atrofdagi barcha kasalxonalarga qo'ng'iroq qilib chiqdik, balki yarador bo'lgandir deb. Oqshom soat 5 larda do'st telefon qilib uni ko'rganini aytdi, ammo tirik holda emas, eslaydi Yelena. Kirill bilan turmush qurishganiga atigi 2 yil bo'lgandi. 5 oy avval qizlik bo'lishgan, ismini Melaniya qo'yishgandi. Qizchasini shunchalar yaxshi ko'rardiki, yer u ko'kka ishonmas, yuziga qarab to'ymasdi. Melaniya ham dadasi ishidan kelishi bilan unga talpinib qolar, qo'lchalarini cho'zib qiyqirardi. Dadasiga qarab shunaqa shirin kulardiki, baxtiyor hayotimiz shunday qo'qqisdan yakun topishini yetti uxlab tushimda ham ko'rmagandim g'amgin hikoyasini davom ettiradi beva ayol. Kirill Vishivaniy 35 yoshda edi. Professional harbiy bo'lishni bolalikdan orzu qilardi. U ko'p vaqtini xizmatda o'tkazdi. Karyerasida muvaffaqiyat qozonishga harakat qildi. Kirill ukasi Vasiliy Vishivaniydan roppa-rosa 10 kun o'tib halok bo'ldi. Akasi izidan borib harbiylik kasbini tanlagan Vasiliy 3 mart kuni Nikolayev viloyatidagi janglarda qurbon bo'ldi. U 28 yoshda bo'lib desant shturm brigadasida sapyor bo'lib xizmat qilardi. Vasiliy oila qurishga ulgurmagan, ammo uni qallig'i Mariana Lapushanskaya kutayotgandi. Vasiliy ko'prikni minalayotgan paytda minomyotdan o'qqa tutishibdi. U boshqalarni yashirishga uringan, lekin o'zi 200 qadam naridagi pana joyga yetishga ulgurmagan. Sapyor o'rtoqlari bilan yerga ko'milgan minaga yo'liqishgan. Mina parchalari va tuproq ostida qolishibdi, deydi Mariana qayligining o'limi haqida hikoya qilarkan. Kichik Vishivaniy vizvod komandiri edi. Xizmatdoshlari uning jasadini bir necha kun qidirib topishdi. Mariana eng so'nggi daqiqagacha uni tirik ko'rishdan umid qildi. Ular urush tugaganidan keyin turmush qurishni, farzand ko'rishni orzu qilishardi. Go'yo yarim odamga aylanib qolgandekman. Hayotimni yangidan boshlashni tasavvur ham qilolmayman, deydi Mariana. Og'ayni Vishivaniylar Lvov viloyatidagi Doliba qishlog'iga dafn qilindi. Ular shu yerda tug'ilib voyaga yetishgan. 10 kunda ikkala o'g'lidan judo bo'lgan onalari hanuz shu qishloqda yashaydi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'arblik ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi 3 haftalik urushda AQSh, Afg'oniston va Iroqdagi 20 yildan ortiq vaqt davomida yo'qotgan askarlaridan ham ko'proq askar yo'qotdi. AQSh va Britaniya mudofaa rasmiylarining aytishicha, hozirgacha 7000 dan ortiq rus askari halok bo'lgan. Bu raqam qurbonlar sonining eng past miqdori sifatida ko'rilmoqda. Chunki Ukraina mudofaa vazirligi Ukrain harbiylari 14 mingdan ortiq dushman askarini o'ldirganini aytdi. Moskva faqat bir marta, ya'ni 2 mart kuni 498 askar halok bo'lgani haqida rasman bayonot bergan. Umumiy raqamlar noaniq bo'lsa-da, Rossiya urush harakatlarida katta muvaffaqiyatsizliklarga duch kelayotgani, jangovar ruhning pastligi va logistika bilan bog'liq muammolar ortib borayotgani haqidagi xabarlar tobora ko'paymoqda. Ozodlik Virginiyadagi CNA tahlil markazining Rossiya tadqiqotlari dasturi rahbari, rossiyalik harbiy ekspert Michael Kaufman bilan suhbatlashdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 3 hafta bo'ldi va ukrainaliklar ko'p jihatdan Rossiya bosqinini sekinlashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Rossiya bu urush davomida logistik va boshqa muammolarga duch kelmoqda. Ayni paytdagi urush holatini va kelgusi haftalardagi voqealar rivojini qanday baholaysiz?
Hozirda urushning aniq holatini aytish qiyin. Urush davom etmoqda va jang maydonida aslida nima sodir bo'layotgani haqida juda kam tasavvurga egamiz. Menimcha, Rossiya kuchlari oldinga siljishi sustlashdi. Rossiyaning urushdagi dastlabki maqsadlarining aksariyati hozircha amalga oshmadi. Rossiya o'z maqsadlarini Ukraina hukumati bilan qandaydir siyosiy kelishuv asosida qayta ko'rib chiqayotganga o'xshaydi.
Rossiyaning Kiyevni egallash qiyin masala deb o'ylayotganingizni hisobga olsak, yaqin haftalarda Odessa va Kiyev kabi shaharlarni nazorat qilish uchun Rossiyadan katta harakatlar bo'lishi mumkinmi? Rossiya harbiylari sekinlashdi, ammo ular hali ham olg'a siljiydimi?
Menimcha, Rossiya kuchlari Odessaga bormaydi. Hozir ular Nikolayevni yarmigacha kirib bordi va Odessaga hujum qilishga kuchlari yo'q. Ukraina uchun haqiqiy tahdid Donbass qarshisidagi qo'shma kuchlar operatsiyasida jamlangan ko'plab brigadalardir. Ular Donbassdagi ko'p sonli Ukraina kuchlarini qurshab olib, og'ir ahvolga tushirishi mumkin.
Urush boshida Rossiyaning rivojlangan havo kuchlari unga katta ustunlik beradi degan taxmin bor edi, ammo bu u qadar hal qiluvchi rol o'ynamayotganga o'xshaydi. Buning sababi nima?
Ko'pchilik Rossiyadan havo bilan birgalikda quruqlikdagi qo'shinlardan iborat qo'shma qurolli operatsiyani kutgan edi. Buning o'rniga rus harbiylari hech qanday jang bo'lmasligini o'ylab, Kiyev rejimini tezkor o'zgartirish operatsiyasini o'tkazishga va aslida jangdan qochishga harakat qildi. Shuning uchun ular kutilgan narsaning ko'pini amalga oshirmadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimiga ega mamlakatdir. Menimcha, eng katta muammolardan biri shundaki, odamlar Ukrainaning haqiqiy harbiy imkoniyatlariga kam baho berishdi. Bu Yevropadagi eng yirik muntazam armiyalardan biri. Qo'shma Shtatlar Ukrainani qurollantirishga qay darajada yordam berganini ham e'tiborga olish kerak.
Ukraina NATO davlatlaridan parvozlarni taqiqlovchi hududni joriy etishni talab qilmoqda. Ammo biz Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari Ukrainaga yer-havo raketalari va boshqa havo hujumidan mudofaa tizimlarini yuborganini ko'rdik. Bu urushning keyingi bosqichida hal qiluvchi rol o'ynaydimi?
Hal qiluvchi omil emas, lekin bu albatta yordam berishi mumkin. Ukrainaga havo hujumidan mudofaa hozir hamma narsadan ham ko'ra ko'proq kerak. Ukraina havo mudofaasi yomon harakat qilmayapti. Shunday ekan, bu mudofaa tizimini yanada qo'llab-quvvatlash ancha to'g'ri yo'l.
Siz yuqorida Rossiya qo'shinlari urush boshida qo'ygan ko'p maqsadlarga erisha olmasligini aytdingiz. Biz Ukraina va Rossiya tomonlari o'rtasidagi muzokaralarda biroz oldinga siljish bo'lgani haqidagi bayonotlarni eshitdik. Shunga asoslanib, jang maydonidagi harakatlar sekinlashadimi yoki jadallashadi?
Urush hozir biz ko'rayotgandek boshi berk ko'chada emas. U hali ham davom etishi mumkin. Bizga aslida ikkala tomonning harbiy kuchlari holati qorong'u. Menimcha, biz Ukraina armiyasidagi yo'qotishlardan ko'ra Rossiya harbiylarining yo'qotish darajasi haqida ko'proq bilamiz. Qaysidir ma'noda bu ikki bokschi o'rtasidagi jangni tomosha qilishga, ammo jangda ulardan faqat bittasining imkoniyatini ko'rishga o'xshaydi. Demak, urushning kelajagi haqida gapirsak, ehtimol rus armiyasi yaqin haftalarda holdan toyishi va tanaffusga muhtoj bo'lishi mumkin. Ular bo'linmalarni qayta tashkil etishlari va qayta qurollantirishlari kerak bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, biz kelgusi haftalarda ehtimol to'liq siyosiy kelishuv bo'lmasa ham qandaydir sulh bitimini ko'rishimiz mumkin. Bu mening taxminim. Shu bilan birga bu vaqt davomida Rossiya harbiylarining ba'zi hududlarda shaharlarni qamal qilish orqali bosim taktikasini qo'llashiga va Ukraina siyosiy elitasiga bosim o'tkazish uchun aholi turar joylariga zarba berishini ko'rishimiz mumkin.
Yuqorida aytib o'tganlaringizdan tashqari, bu urush borasida sizni ko'proq nima hayratda qoldirdi?
Urush mohiyatan rus armiyasining katta qismidan sir saqlanganligi juda hayratlanarli. Shuning uchun ham rus harbiylari jismoniy va ruhiy jihatdan tayyor emas edi. Harbiy operatsiya uchun ulardagi jangovar ruh juda ham past edi. Bu o'z navbatida albatta ustunlikni Ukraina tomoniga berdi. Ukrainaliklar katta qarshilik ko'rsatdi. Ular aqlli jang qildi. Shahar joylashuvidan foydalanib, Rossiya ta'minot chiziqlariga hujum qilishdi. Bundan kelib chiqadiki, biz Rossiya armiyasining imkoniyatlarini qaysidir ma'noda oshirib yuborganmiz. Ukrainanikini esa past baholaganmiz. Aftidan Putin bu urushni maxsus harbiy operatsiya bo'ladi deb o'ylaganga o'xshaydi. Rejaga ko'ra, ular bir necha kun ichida qandaydir yo'l bilan rejimni o'zgartirishlari va Rossiyadan tashqarida Yevropadagi eng yirik davlat hukumatini ag'darishlari kerak edi. Bunday taxminlar va rejalar shunchaki o'zini o'zi aldash edi va amalga oshmadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ukrainada halok bo'lgan kamida 4 tojikistonlikdan 2 nafari vatanida dafn etildi. Ukraina prokuraturasi rossiyalik jurnalistlar Kiselyov va Skabeyevga qarshi jinoyat ishi ochdi. Rossiya elchixonasi Ukrainadagi urushda Qirg'izistonda tug'ilgan yigit halok bo'lganini tasdiqladi. 1-kanal muxbiri Janna Agalakova ishidan bo'shash sabablarini ochiqladi. Peskov: Rossiya yadro qurolidan o'ziga nisbatan xatar tug'ilgandagina foydalanishi mumkin. Rossiyalik deputat Hollywood filmlarini xitoycha va o'zbekcha filmlarga almashtirishni taklif qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Перед тревогою всегда детей проводив у підвал. У мене підвал під гаражом був.
Житомирда ракета hujumi paytida yosh bolalar garajga qamalib qoldi. Житомирлик keksaning aytishicha, uning garajida yertola bor va raketa hujumlari paytida bolalarni shu yertolada saqlagan. Garaj yaqiniga snaryad kelib tushgach yong'in boshlangan. Lekin garajning eshigi qulflanib qolib, 3 nabirasi chiqolmay qolgan.
Yaxshiyamki o't o'chiruvchilar vaqtida kelib bolalarni qutqarishdi. Bu hujumni qilayotganlar odam emas.
Urush xronikasi bilan Praga studiyasida Aziz Nur. Assalomu alaykum.
Давай сюда.
Urush boshidan buyon Ukrainada 75 bola dohil 925 nafar tinch aholi vakili nobud bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan BMT qo'mitasiga ko'ra, urush sabab Ukrainada 1496 kishi, shu jumladan 99 nafar bola jarohatlangan. Xalqaro tashkilot o'z hisobotida buning dastlabki ma'lumot ekani, halok bo'lgan va yaralangan soni bundan ancha ko'p bo'lishi mumkinligini eslatgan. Urushdan keyin ham Ukrainada qurbonlar davom etishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Sababi mamlakat yerlari minalashtirilgandir. Sapyorlar assotsiatsiyasi urush tugaganidan keyin Ukraina hududining 6dan 1 qismini minalardan tozalash kerak bo'ladi deb hisoblamoqda. Bu qarib 82,5 metr kvadratga teng maydondir. Ayni paytda rus bosqini davom etmoqda. O'tgan tunda Ukrainaning Rivnenska viloyati raketalar bilan o'qqa tutildi. 22 martga kelib, Rubejnaya shahri va Donetsk shimolida janglar bormoqda. Lugansk viloyati rahbari Sergey Gaydayga ko'ra, Ukraina armiyasi rus harbiylari hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lmoqda va bu mintaqa nazorati hanuz Ukrainada. Bugun chegarasiz muxbirlar tashkiloti rus harbiylari Radio France bilan hamkorlik qilgan ukrainalik jurnalistni o'g'irlab, qiynoqqa solganini xabar qildi. 32 yashar jurnalistni 5 mart kuni o'g'irlashgan va keyin 9 kun davomida yerto'lada saqlashgan. Uni sovuq yerto'lada och suvsiz saqlashgan, temir xipchinlar bilan urishgan, tok va pichoq bilan qiynashgan, 2 sutka och qo'yib, keyin soxta qatl sahnasi bilan qo'rqitishgan. Chegarasiz muxbirlar tashkilotiga ko'ra, Nikita 2013 yildan beri xorij ommaviy axborot vositalariga xabarchilik qilgan. Bunga qadar Ukrainada yana bir necha siyosatchi, jurnalist va mulozimni rus harbiylari o'g'irlab qiynoqqa solgani kuzatildi. Kiyev yaqinida taniqli fotojurnalist Maks Levin ham yo'qolib qolgani xabar qilindi. U so'nggi bor 13 mart kuni aloqaga chiqqan. Hamkasb va do'stlari uning jarohatlangani yoki ruslarga asir tushganini taxmin qilishmoqda. Bugun Rossiya Qizil Xoch jamiyatiga ukrainalik 500 dan ziyod asirga oid ma'lumotlarni topshirdi. Moskva ularni asir tushgan rossiyalik askarlarga almashishga tayyor deya bildirgan Russia Today telekanali yoyinida Rossiya ombudsmeni Tatyana Moskalkova. O'tgan hafta Rossiya bilan Ukraina orasida ilk bor asir almashish bo'lib o'tdi. O'shanda 10 nafar rossiyalik askar Melitopol meri Ivan Fyodorovga almashilgan. Ukraina asirga tushgan o'z askarlari sonini hozircha ochiqlayotgani yo'q. Ayni paytda Rossiya istilosi boshlanganidan beri 100 minglab ukrainalik vataniga qayta boshladi. Interfax agentligiga ko'ra, Rossiya bosqini boshlanganidan buyon Ukrainaga 400 ming chog'li fuqaro qaytgan va ularning qariyb 80%ini erkaklar tashkil etadi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, yaqin-yaqingacha 4 milliondan 9 milliongacha ukrainalik xorijda yashab kelgan. Ukrainadagi urushga partizanlar atradlari ham qo'shilgani xabar qilindi. Ukraina temir yo'llari vakili Belarus partizanlari Belarus va Ukraina chegarasidan o'tuvchi temir yo'llarini buzmoqda deb xabar qildi. Shu yo'l bilan partizanlar Ukrainaga kirgan rus harbiylariga borayotgan qurol va yegulik ta'minotini uzishgan. Belarus muxolifati vakili Franak Vachorkaning aytishicha, urush boshlanganidan buyon harbiy tajovuzga qarshi bo'lgan belaruslar turli yo'llar bilan rus harbiylariga xalaqit berishga urinmoqda.
Har kuni nimadir qilinyapti. Belarus temir yo'lchilarining ishi ma'lum. Urush boshidan beri turli ko'rinishdagi 15 ta aksiya qilishdi. 2 kun muqaddam Ukraina bilan chegarada shunaqa aksiya qilindi. Rus harbiylarga qurol va yegulik yo'lini to'sish uchun. Tafsilotlari oshkor qilinmaydi. Bunaqa aksiyalar harbiy qismlar va askarlarning onalariga asl ma'lumotni yetkazish ko'rinishida ham qilinmoqda. Lekin bunga qarshi repressiyalar dahshatli tus olyapti. Odamlarni qamashyapti, urishyapti. Videokadrda iqror bo'lishga zo'rlashyapti.
Военных частей, солдатских матерей работает такая огромная сеть самиздата, которая
Bugun Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rim papasi bilan suhbatda Ukrainadagi gumanitar vaziyat va gumanitar koridorlarning rus harbiylari tomonidan yopib qo'yilganini muhokama qildi.
Biz muqaddas dargohga insoniy uqubatlarning to'xtatishda vositachilik qilayotgani uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Peace Corps tashkiloti Ukrainaning ayrim shaharlarida oziq-ovqat zaxirasi 3-4 kunga yetishdan xavotir bildirmoqda. Hozir Xarkovda bo'lgan Peace Corps vakili Stiv Gordon taxminicha Xarkov va Sumida aholining 70% gumanitar yordamga qarab qolgan. Rossiyaga qarshi dunyo bo'ylab sanksiyalar ijrosi davom etmoqda. Finlandiya bojxonasi Yevropa ittifoqi sanksiyasiga tushgan rossiyalik puldorlar yoki ularning kompaniyasiga tegishli deb taxmin qilingan 21 yaxtani ushladi. Helsingin sanomat nashriga ko'ra, bu mulk muzlatilishi mumkin. Gibraltarda ham rossiyalik milliarder Dmitriy Pumpenskiyga tegishli bir yaxta to'xtatildi. Reuters agentligiga ko'ra, Axioma nomli yaxta 21 mart kuni Gibraltarga kirgan. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi jurnalistlari Yevropada yashirilgan Rossiya amaldorlariga tegishli 17,5 milliard dollarlik 145 ta aktivni aniqladi.
Запретить деятельность американской транснациональной холдинговой компании Paralizatsiya produktov sotsialnih sete Facebook, Instagram na territoriya Rossiya.
Ayni paytda Moskvadagi Tver tuman sudi 21 mart kuni AQShning Meta shirkati faoliyatini ekstremistik deb topib, shirkat faoliyatini Rossiyada taqiqlash haqida qaror chiqardi. Qarorga muvofiq Rossiyada Meta shirkatiga oid Facebook va Instagram tarmoqlari faoliyati man etiladi. Biroq bunday taqiq WhatsApp messengeriga qarshi joriy etilmaydi. FSB vakilining sudda iddao qilishicha Meta faoliyati Rossiya va uning qurolli kuchlariga qarshi qaratilgan. Bu yerda gap kontent moderatsiyasi bo'yicha shirkat tomonidan kiritilgan yangi tartib-qoidalar xususida ketmoqda. Yangi qoidalarga muvofiq ukrainalik foydalanuvchilarga rossiyalik harbiylarga qarshi nafrat tilini qo'llash imkoniyati berilgan. Meta buning istisnoviy qoida ekani va u rossiyaliklarning barchasiga daxldor emasligini bildirgan.
Защитить вооруженные силы.
Bugun Rossiya Dumasi davlat tashkilotlari haqida xorijda feyk yolg'on tarqatganlik uchun javobgarlik belgiladi. Yangi qonunga ko'ra Rossiya elchixonalari, prokuraturasi, Rossiya gvardiyasi, favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqa idoralar haqida ijtimoiy tarmoqlarda tasdiqlanmagan ma'lumotlarni tarqatgan fuqaro 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. So'nggi 3 hafta ichida yangi qonun bilan kamida 7 ta jinoyat ishi ochildi. Fake ma'lumot tarqatganlik uchun jarimaga tortilganlar soni talay. Jazolanganlar orasida urushga yo'q bo'lsin degan shiorlarni ko'targanlar ham bor. Odatdan 30 ming rublgacha jarima solinmoqda. Dunyo bo'ylab Rossiya bosqinini qoralovchi aksiyalar davom etmoqda. Praga rasmiylari Rossiya elchixonasi joylashgan ko'cha nomini Ukraina qahramonlariga o'zgartirishmoqchi. Bu tashabbusni Praga meri Zdenek Rzhib qo'llab-quvvatladi. Nobel mukofoti sovrindori bo'lgan Novaya Gazeta bosh muharriri Dmitriy Muratov esa o'z medalini ukrainalik qochqinlarga yordam uchun sotuvga chiqardi. Muratov turli kim oshda savdo uylaridan bu medalni sotib berishni so'radi. Hozircha shular. Ukrainaga oid voqealar rivojini ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va aytgancha like bosishni ham unutmang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy joy narxlari ham oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston poytaxti Toshkentda koronavirus tufayli bir necha oylik pasayishlardan so'ng ijara narxlari yana ko'tarila boshladi. Albatta 17 mart kuni AQSh dollari 11800 so'mdan oshdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maklerlar so'nggi bir oy ichida Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 15% oshganini aytishadi. Toshkentda uy joy ijarasi oshganini uy bor uz portalidagi e'lonlarda ham ko'rish mumkin. Albatta O'zbekiston poytaxtida ko'chmas mulk narxlari ham ko'tarilgan. Toshkentda birlamchi bozordagi ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri fevral oyi boshida o'rtacha 7 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, mart oyi o'rtasiga kelib 8 million so'mdan oshgan. Toshkentda uy joy ijara va sotib olish narxlarining oshishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda. Rossiya rublining qulashi ortidan o'zbek so'mi ham so'nggi bir haftada AQSh dollariga nisbatan 10% ga qadrsizlandi. G'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklar yashash va ishlash uchun qulayroq mamlakatlar izlab vatanlarini tark etayotgani aytiladi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadan O'zbekistonga ko'chib kelganlarning ijaraga uy so'rab yozgan e'lonlariga ko'zingiz tushadi. Toshkentdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar orasida O'zbekiston ko'chmas mulk bozoriga qiziqish bildirayotganlar soni ham ortgan. O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Rossiyaliklar uchun O'zbekiston vizasiz kirish mumkin bo'lgan davlatlardan sanaladi. O'zbekiston ayni paytda chet ellik investorlar va IT mutaxassislari hamda ularning oila a'zolari uchun IT viza ham joriy etmoqda. IT viza axborot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, IT park a'zosi bo'lgan kompaniyalar ta'sischilari va investorlarga 2022 yil 1 apreldan 3 oy muddatga beriladi. Xorijlik mutaxassislar vizaning amal qilish davrida O'zbekistonga erkin kirib chiqishlari, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish huquqiga ham ega bo'ladi. Krisha maklerlik xizmati xodimi Lidiya Nazarovaning aytishicha, rossiyaliklar Toshkentda ko'chmas mulkni ham ortiqcha rasmiyatchiliklarsiz sotib olishlari mumkin. Kvartira yoki uyning qiymati 100 ming AQSh dollardan yuqori bo'lishi kerak. Xolos, shunga hozir yangi qurilayotgan uylarga ular tarafdan qiziqish katta. Toshkent aholisi bag'ri keng, bu yerda yashagan rusiy zabon aholi buni yaxshi biladi. Shuning uchun Toshkent rossiyaliklar uchun jozibador shaharlardan biri sifatida ko'rilmoqda, deydi Nazarova. Toshkentda ijara narxlarining oshishi talabalarning uy-joy muammosini yana ham chigallashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan 600 mingdan ziyod talabaning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. Mutaxassislar fikricha, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Qatar, Qafqaz hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ko'chmas mulk bozori shu kunlarda rossiyalik xaridorlar uchun jozibador ko'rinmoqda. Ukrainadagi urush sabab rossiyaliklar migratsiyasi qo'shni davlatlar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Qirg'izistonda yanada yaqqolroq ko'zga tashlana boshlagan. Hozircha eng ko'p rossiyaliklar Gruziyaga borgan, so'nggi haftalarda Tbilisida uy joyga bo'lgan talab taxminan 2 barobarga oshib ketgan aytiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ekspert: Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq davlatlarini ham chuqurga tortmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga tajovuzi sabab Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalar, yanvar voqealaridan so'ng qiyinchilik bilan o'ziga kelayotgan Qozog'iston va umuman Markaziy Osiyodagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq davlatlariga qanday ta'sir qiladi? Mintaqa mamlakatlarining Ukrainadagi urushga munosabatini qanday tushunish mumkin? Nega ular Kremlni ochiq dastaklamadi? Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi, jurnalist hamda Venetsiyadagi Kafoskari universiteti ilmiy xodimi Paolo Sarbello Ozodlikning Qozoq xizmati bilan suhbatda ana shu savollarga javob berdi.
G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgani ortidan rubl qadri tushib ketdi va bu qozoq tangasiga ham ta'sir qilmoqda. Qrim anneksiya qilinganidan keyin ham rubl qadrsizlangan. O'shanda Qozog'iston Milliy banki kursni ushlab turishga 28 milliard dollar sarf qilgan edi. Ekspertlar fikricha, hukumat prezident saylovini deb kursni tutib turgan va 2015 yil aprelda saylov o'tgach, avgustdan tanga kursini erkin qo'ygan. Hozir Qozog'istonda muddatidan oldin parlament saylovi o'tkazilishi ehtimoli bor. Qolaversa, yanvar voqealari mamlakatda norozilik kayfiyati yuqoriligini ko'rsatdi. Ayni sharoitda ayirboshlash kursi sun'iy ushlab turilgan 2014 yil ssenariysi takrorlanishi mumkinmi?
2014 yil o'zgacha yil bo'lgandi. Hozirgi vaziyat 2014 yilgi vaziyat bilan bir xil deb o'ylamayman. Bu safar G'arb juda qattiq sanksiyalar joriy etmoqda. Rubl yaxshigina zarba yedi. Bunga qo'shilib butun Rossiya iqtisodiyoti jabr ko'radi. Aftidan Putin butun diqqat e'tibori urushga qaratilgani uchun muammoni to'la to'kis idrok eta olmayapti. Bu sanksiyalarning oqibatlari Rossiya uchun juda og'ir bo'ladi va Qozog'istonga ham ta'sir etadi, ta'sir etyapti ham. Tanganing volatilligi oshdi. Urush cho'zilib ketdi. Kodek bo'lsa vaziyat yanada og'irlashadi.
Milliy bank kursni sun'iy ushlab turganida Qozog'istonni Rossiya mollari bosib ketgan edi. Bu ssenariy takrorlanmasmikan?
Eng katta xavf shuki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining eng katta va eng nufuzli a'zosi o'zi boshlagan urushni deb qolgan barcha a'zolarini cho'ktirmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlarning liderlari ochiq aytishlari kerak. Janob Putin, urushni to'xtating, sizni Belarusdan o'zga hech kim dastaklamaydi. Biz zarar ko'ryapmiz, siz bizni tubga tortyapsiz deb. Ochig'i shunaqa bo'lishini istisno qilmayman, chunki transport va savdo aloqalari uzviyligi, valyutalari bir-biriga bog'langani sababli urushdan butun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq zonasi talafot ko'radi.
Iqtisodchilar bashoratiga ko'ra, Putinning tajovuzkorligi uchun Rossiya katta tovon to'laydi. Rubl kuchsizlanishidan tashqari, yuqori inflyatsiya kuzatiladi va mamlakat turg'unlik davriga kiradi. Bu Qozog'iston iqtisodiyotiga qanday ta'sir etishi mumkin? Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu yilgi iqtisodiy o'sish 3.9, 4.2%ni tashkil qilar ekan.
G'alati statistika, chunki bu faqat o'tgan yilga nisbatan o'sishni aks ettiradi. Ma'lumki, pandemiyaning dastlabki 2 yili Qozog'iston uchun chindan ham juda og'ir bo'ldi. Hozirgi o'ta murakkab sharoitda Qozog'istonning najot yo'llaridan biri savdo-iqtisodiy hamkorlar sonini ko'paytirish. Idealda Qozog'iston siyosiy va geosiyosiy o'yinlardan masofalanib, Rossiyadagi inqiroz tufayli yuzaga kelgan vaziyatni o'nglash uchun savdo-iqtisodiy hamkorlarni ko'paytirishi lozim.
G'arb mamlakatlari texnologik mahsulotlarning Rossiyaga eksport qilinishini keskin cheklab qo'ymoqda. Bu mudofa, aerokosmik va kemasozlik sanoatlariga zarba beradi. Rossiya taqiqlangan tovarlarni Qozog'iston orqali import qilishga urinishi mumkinmi va buning oqibatlari qanday bo'ladi?
Shunaqa ehtimol bor. G'arb shirkati Qozog'istonga sotgan texnologik mahsulot Rossiyaga kelib tushsa, sotuvchi shirkat baloga qoladi. U javobgarlikka tortiladi va Yevropa qonunlari bo'yicha jazolanadi. Bitta shunaqa holat o'rtaga chiqsa, Qozog'iston bilan savdo aloqalarini uzishadi. Yevropa buni hisobga olgan bo'lsa kerak. Erta-indin shartnomalarga sotilgan texnologiyalar Rossiya qo'liga tushmasligini istisno etuvchi kafolatlar kiritishni talab qiluvchi qoidalar amalga kiritilsa ajab emas.
O'tgan haftada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yig'ilishida aksar mamlakatlar Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralab, Moskvadan harbiy harakatlarni to'xtatishni va qo'shinlarini olib chiqib ketishni talab qildi. BMTning Rossiya agressiyasi qoralangan rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganida Qozog'iston betaraflik saqladi. Bunaqa pozitsiya nimani anglatadi? Qozog'iston Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi deganimi?
Betaraflik nazarimda qoralashga o'xshaydi. Qozog'istonning Rossiya bilan aloqalari juda qalin. Ko'p hollarda u BMT Bosh Assambleyasida Rossiyaning yonini oladi. Ammo bu gal mamlakat keskin va ro'y-rost bo'lmasa ham Rossiyani dastaklamasligini ko'rsatdi.
6 kunlik sukutdan so'ng To'qayevdan sado chiqdi va u Ukrainadagi inqirozni muzokaralar yo'li bilan bartaraf etish lozimligini, Qozog'iston bu jarayonda vositachilik qilishga tayyorligini aytdi. Shu bilan birga u Minsk bitimlari qog'ozda qolib ketdi va bu Ukraina hududida harbiy harakatlar boshlanishiga olib keldi dedi. Mazkur bayonot nimani bildiradi?
To'qayevning pozitsiyasi diplomatik pozitsiya. U Rossiya tajovuziga ochiqcha qarshi chiqishni istamaydi, ammo bu urushni yoqlamasligi ham ayon. Ayni holatda ushbu bayonot urushga qarshi chiqayotgan qozog'istonliklar fikrini ifodalaydi. U dunyodagi boshqa istalgan lider kabi diplomatiyaga chaqirmoqda.
Kreml prezident Vladimir Putinning Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan telefon orqali muloqotiga doir xabarnomasida Japarov Rossiya tomonining xatti-harakatlarini ma'qullashini bildirganini ma'lum qildi. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati bu iddaoni rad etdi. Ayni holat Putinning o'zbek hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan suhbatidan keyin ham ro'y berdi. Kreml bayonotiga ko'ra, Mirziyoyev Rossiyaning xatti-harakatlariga tushunish bilan yondashishini bildirgan. Aftidan Rossiya Markaziy Osiyodagi ittifoqchilari u bilan ham fikrligini ko'rsatishni juda xohlayapti. Nega?
Ularning siyosiy dastak so'raydigan boshqa hech kimi yo'q. Dunyoda hech kim bosqinni oqlamayapti. Yuz berayotgan voqealarga qarshi emasligini ochiq-oydin e'tirof qilgan yagona mamlakat bu Belarus. U ham xalqaro maydonda tosh bosmaydigan o'yinchi. Hatto Xitoy ham neytral va ehtiyotkorona pozitsiyani tutdi. Kimdir Rossiyaning xatti-harakatlarini dastaklashini rostdan ham bildirmoqchi bo'lganida Lukashenko qilgan ishni qilgan bo'lardi. Qozog'iston yoki Qirg'iziston rahbariyati Ukrainaga qo'shin jo'natishga jur'at etadi deb o'ylamayman. Zero bu ular uchun siyosiy suitsid bilan barobar. Ayniqsa yanvar voqealarini boshidan kechirgan Qozog'iston uchun o'zga bir mamlakatni bosib olishida Rossiyaga yordam beramiz deb harbiylarning ko'zi uchib turmagandir nazarimda. Markaziy Osiyo aholisining aksariyati buni okkupatsiya deb hisoblaydi. Shuningdek, Rossiyaning go'yo Ukraina mustaqil mamlakat bo'la olmasligi haqidagi iddaosiga Markaziy Osiyo davlatlari bajonidil qo'shilishiga ham ko'zim yetmaydi. Chunki bunday qilishsa o'zlarining suvereniteti shubha ostida qoladi.
2008 yili Rossiya Gruziyaga bostirib kirganida ko'pchilik Putin Ukrainaga da'vo qilishi mumkin, lekin katta ehtimol bilan maqsadiga yeta olmaydi deb o'ylagan edi. Ya'ni Ukrainada harbiy kampaniya boshlashi mumkinligi aqlga sig'magan. Ammo mana bugun ko'rib turibmiz nimalar bo'layotganini. Surkov Rossiya muqarrar kengayajagi haqida yozyapti. Xo'sh, Rossiya Qozog'iston hisobiga ham kengayishi mumkinmi?
Menimcha bu yerda biz nazardan qochirayotgan bir xavf bor. Rossiya rejimining butkul tanazzulga uchrashi, chunki bir yo'la 3 mamlakat bilan 3ta frontda urushishga Rossiyaning moddiy jihatdan qurbi yetmaydi. Rossiya Qozog'istonga tomon kengayishga intilishi ehtimoli juda past deb o'ylayman. Ammo bunga ishonchim komil emas, chunki men ham Ukrainaga qarshi harbiy tajovuz bo'lmaydi deb adashganlardan biriman. Rossiya Qozog'istonga bostirib kirishi ehtimoli kam deyishim sababi shundaki, Putin rejimi Qozog'istonning ittifoqchilik roli dan mamnunga o'xshaydi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti missiyasi oldindan kelishilganidek 14 kundan ortiq davom etmadi. Qo'shinlar olib chiqib ketildi. Bu bilan ikki mamlakat, ya'ni ittifoqchilar bir-birining suverenitetini hurmat qilishini namoyish etgandek bo'ldi.
Qozog'istonda Ukraina ssenariysi takrorlanishi mahol dedingiz. Agar shart-sharoit o'zgarsa-chi, deylik, unchalik Rossiya parast bo'lmagan prezident iqtidorga kelsa,
bashorat qilish qiyin. Tayinki yanvarda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlarining kiritilishi Putin Toqayevni ochiqcha dastaklashini bildiruvchi mujda edi. Toqayev yaqin yillarda hokimiyatdan mahrum bo'lishini men tasavvur qila olmayman. Ko'ramiz qani Ukrainadagi voqealar rivoji qanaqa bo'larkin. Hammasi Rossiyaning Ukraina inqirozidan qay ahvolda chiqishiga bog'liq. Shaxsan men uning avvalgidan kuchli bo'lib chiqishiga ishonmayman. U zaiflashadi. Kuchsizroq Rossiya Qozog'iston rahbariyati uchun foydaliroq bo'lsa kerak. Chunki bu holatda Qozog'iston Rossiyaga kamroq tobe bo'ladi.
Rossiya zaiflashadi degan gapni qanday tushunish kerak?
Rossiya yutqazadi, harbiy ma'noda yutqazish shart emas. U siyosiy va iqtisodiy jihatdan mag'lubiyatga uchraydi. Agar u siyosiy va iqtisodiy ma'noda mag'lub bo'lsa, Rossiya kelajakda Qozog'iston, Gruziya, Belarus haqida nima deyishidan qat'iy nazar uning pozitsiyasi ishonchli chiqmaydi. Rossiya Ukrainadagi urushni ancha kuchli siyosiy pozitsiyada boshlagan edi. Loaqal 1.5 oygina muqaddam Qozog'istonga tinchlikparvar kuchlarni yo'llaganini eslaylik. Shundan so'ng u Ukrainada vaziyatni keskinlashtirdi, bostirib kirdi va G'arbning butun dastak va yordamidan mahrum bo'ldi. Men aniq bilamanki, urush yana bir necha oyga cho'zilib, Rossiya butun Ukrainani zabt etgan taqdirda ham buning oqibatlari barcha uchun salbiy bo'ladi. Juda ko'p odam qiriladi, siyosiy va iqtisodiy muammolar yuzaga keladi. Urushning narxi baland. AQSh o'z urushlariga nihoyatda katta mablag' sarflaydi. Ular bilishadi buning qiymatini. Bostirib kirish va hududlarni egallash urushning klassik ko'rinishidir. U qanaqa natija bilan tugamasin, bu Rossiya uchun chinakam siyosiy va iqtisodiy mag'lubiyat bo'ladi. Qozog'iston diplomatiya yo'lini tutish bilan o'z kelajagini belgilashi mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruslar Putin boshlagan urush oqibatlaridan qo'rqib xorijga qochmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 10 minglab o'rta sinf rossiyaliklarni chet elga chiqib ketishga majbur qildi. Ammo Rossiyaga qo'yilayotgan sanksiyalar soni tobora ortib borayotgani sababli ularning boradigan joylari ham ko'p emas. Ko'plab g'arb davlatlari Rossiya fuqarolariga viza berishni cheklagan. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga ko'plab g'arb davlatlari o'z havo hududini yopgani sababli minglab xalqaro reyslar bekor qilindi. 3 mart kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar yosh bolasi bilan O'zbekistonga qochgan Marina Toshkentga arzon narxda chipta sotib olish mumkin bo'lgani uchun ketdik dedi. Ruslar Armaniston, Gruziya va Qirg'iziston kabi sobiq sovet mamlakatlariga viza talab qilmaydigan mamlakatlarga borishmoqda. Turkiya o'zining to'g'ridan-to'g'ri reyslari, vizasiz rejim va rus tilida so'zlashuvchilarning ko'pligi tufayli eng yaxshi manzil hisoblanadi. Ko'proq moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqda. Mart oyi boshida prezident Vladimir Putin tomonidan harbiy holat joriy qilingani haqidagi mishmishlar rossiyaliklar orasida vahima qo'zg'adi. Harbiy holat erkaklarning harbiy xizmatga safarbar etilishi, chegaralarning yopilishi, odamlarning kundalik hayoti va faoliyatiga turli cheklovlar qo'yilishini anglatadi. Biz ertasi kuni chegaralar yopilishidan qo'rqardik. Shunday qilib hamma narsani, kvartiramiz va mashinalarimizni qoldirib samolyotga o'tirdik, deydi Marina. Shoshilib qolganimiz uchun tish cho'tkasi va sovun kabi eng oddiy narsalarni olishni ham unutdik, deydi Qirg'izistonga qochgan Rossiya fuqarosi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda. Yuliya va uning qizi hozir O'sh shahridagi mehmonxonada. Uning so'zlariga ko'ra, O'shda vaqtincha yashayotgan yana bir qancha Rossiya fuqarolari keyin nima qilish haqida o'ylamoqda. Ulardan biri urushga qarshi namoyishlarda qatnashib, so'ng Rossiyani tark etgan Yakovdir. U yaqinda Rossiya politsiyasi tomonidan minglab namoyishchilar qatorida hibsga olingan. Uni 10 ming rubl, taxminan $105 miqdorida jarima to'laganidan keyin qo'yib yuborishgan. Yakov hozirgi hukumat davrida Rossiyada yashashni istamaydi. Uning so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri qonunlar tobora qattiqlashmoqda va hukumat odamlarning shundoq ham cheklangan erkinliklarini yanada qattiq nazorat qilmoqda. Ruslar so'nggi yillarda o'rganib qolgan turmush tarzidan bir necha kun ichida mahrum bo'ldi. Yangi sanksiyalar, sayohat cheklovlari, g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi, debet va kredit kartalarining to'xtatilishi va hokazolar. G'arbning yirik do'konlari yopilgach, rubl darhol qadrsizlandi va 10 minglab odamlar bir kechada ishsiz qoldi. 40 yoshli tadbirkor Aleksandr Medvedev rafiqasi va 3 farzandi bilan Turkiyaga ketdi. Biz nafaqat bolalarimiz, balki o'zimiz uchun ham qo'limizdan kelganini va o'zimiz xohlagan ishni erkin qilish uchun ketdik, dedi Medvedev. Bundan tashqari, men bu bema'ni urushda jang qilishni va o'lib ketishni xohlamayman, deydi tadbirkor. Yangi rossiyalik muhojirlarning aniq soni noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlarga ishonilsa, 12 mart holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan. Mart oyi boshida Rossiyaning Kommersant nashri mashhur Passashok onlayn sayyohlik agentligi rahbarining so'zlaridan iqtibos keltirgan holda, rossiyaliklar bir tomonlama chipta sotib olishga shoshilgani sababli ayrim yo'nalishlarga chiptalar narxi keskin ko'tarilganini ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.